kumshukuru Mungu kama neno lisema.
Wewe ni mwema,
shukuru Mungu.
kumshukuru Mungu wako. Hebu fikiria wewe ndo unapokufa nami. Lakini wewe umeokolewa ni kwa neema tu. Shukuru Mungu, shukuru Mungu. Sema asante Mungu wangu. Wewe umenivusha hapa. Asante Mungu wangu. Mungu anashughulika na maisha yako. Tena kwa viwango vya juu kabisa. Sema Baba asante. Sema Mungu wangu asante.